إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كسو دواد ورك فيدنيمو قوتاد المدافع دي حركة المجاهدين تأل الشباب بياد دقان علوس كبر تلمامات سدي حرد حالان اي مقالة مقدشة او اه تلسك اوغوين اي شاشايا سود دولي هب مامولك بوين تلان كسي جيدي او لغا كياني اتوبيا ايا كسيك تاين لفرطو سيلمي دا سيدي عبدواق لوغو فرطي هب اي اتوبيا اسود يبتي دولة دا فضرالكا وحان دالك كونفور افريكا لغور اساسيي اوين سومالياد dowladda turkiga ayaa sheegtay in si gooni ah ula kulmi doonto dowladda federaalka ee Itoobiya si xal loogu gaaro khilaafka labada dhinac warbixin la daabacay ayaa lagu eegay dagaalka ay dowladda federaalka kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo lagu soo bandhigay qodobo waaweyn oo muujinaya in xarakada mujaahidiinta al-shabaab aan la loodin karin dagaal khasaare dhaliyay ayaa markala gobolka amhaara ku dhaxmaray ciidamada Itoobiya iyo milishiyada faano
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
كسو دواد وركي وفهفهسن gootad madaficda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duqan culus ku bartilmaameed saday xirada xalane ee magaalada Muqdisho oo ah taliska ugu weyn shisheeya soo duulay Cabdalla Muqtar ayaa ka waramaya
ciidamada jugta culus ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay waxay madaficii xoogan ku garaaceen xirada xalane oo ah taliska ugu weyn ee degan yihiin shisheeyaha ku soo duulay Soomaaliya kuna yeelan safaaradaha reer galbeedka duqeymaha ayaa gudaha ugu dhacay xirada xalane waxaana dabkii xalay ka kacay xirada uu soo gaaray ilaa saaka waxaa la rumaysan yahay inuu jiro khasaare kala duwan oo ka dhashay duqeynta walow aynaan weli helin xog rasmi ah dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala dhulka NFD ee ku hoos jira gumeysiga dowladda Kenya ayaa fuliyay weerar lagu beegsaday ciidamo Kenyaati ah kolonyo ciidamo Kenyan ah oo ka baxay magaalada Wargaduud kuna sii jeeday degmada Ciilqaalow ee gobolka Mandheera ayaa waxaa lala eegtay qarax culus gaari mutabish ah ayuu qarax u haleelay waxaana jira waxyeelo isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhashay qaraxan dhinaca kale habeenkii xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar ku qaadeen fariisimayaasha haanta dheer iyo mukayga ee degmada Afgooye ay ku leeyihiin ciidamada dowladda federaalka
hub maamulka Puntland ku sii jeeday oo laga keenay Itoobiya ayaa ku sigtay in la furto si la mid ah sidii Cabdiwaaq loogu furtay hub ay Itoobiya u soo dhiibtay dowladda federaalka tafaasiil ku aadan warkaasi Muxsin Xasan ayaa soo jeedinaya
gawaari xamuul ah isla markaana nooca ciidanka lagu daabula ah oo ay ku rarnaayeen hub iyo rasaas laga soo raray dowladda xabashida ah ee Itoobiya kuna sii wajahna maamulka la magac baxay Puntland ayaa la kulmay isku dayo dhowr ah oo ay dadka deegaanka ku doonaayeen in ay ku furtaan hubkii ay gawaaridaasi wadeen hubkan oo sida la sheegay ay soo dhiibtay dowladda Ethiopia lahaanshiihiisan ay ku suntaneed Puntland ayaa ku dhawaaday in la bililiqeysta sidii kii Cabdiwaaq oo kale xilli uu maraayay qaar ka mid ah deegaanada dhaca dhulka Soomaali galbeed ee xabashidu gumaysato inkastoo hubkan aan la furan dadka deegaankana ay wax ugu suuragali waayeen sidii ay iyagu qorsheysteen haddana waxaa ka qayb qaatay in uu badbaado iyadoo lagu baraarugay goor dambe dadka deegaankana aysan markii hore wax xog ah ka haynin gawaarida iyo agabkii ay wadeen isku daygii ugu horeeyay ee lagu doonayay in lagu furto hubkan ayaa ka dhacay degmada Boox ee gobolka Soomaali Galbeed milishiyad kuwa deegaanka ayaa istusay in ay hubka furtaan ayna ka faa'iideystaan fursad ay iyagu mar la arag u qaateen weerar ayayna ku ekeeyeen gaadiidkii hubka waday iyo ciidan la socday hase ahaatee kumeen guuleysan inay furtaan ciidama ilaala ahaa oo sheedda kala socday dhaqdhaqaaqa gawaarida ayaa goobta soo gaaray magaalada Boox ayaana isku bedeshay goob dagaal oo ay rasaas aan dhimasho geysan laga maqlaayay maamulka la baxay Puntland oo maqlaayay weerarka lagu soo qaaday gaadiidka hubka waday ayaa ciidan gurmad ah soo diray kuwaasi oo aroornimadkiisa kay la wareegay hubka oo xalay oo dhan go'doon ku jiray si kastaba ha ahaatee dhowaan ayay ahayd sidan oo kale hub ka yimaaday Itoobiya in lagu furtay magaalada Cabdiwaaq kaasi oo ilaa hadda ku jira gacanta dadkii furtay
waxaan dalka Koonfur Afrika lagu rasaasiyay haween Soomaaliyeed. Haween Soomaaliyeed ayaa rasaas la hubiyay kuwaas oo ku sugan dalka Koonfur Afrika. Habeenkii xalay kooxa burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa waxa ay degmada Filibi ay hoostagtay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxa ay ku rasaaseen haween Soomaali ah. Haweenka ayaa xilliga la rasaasiinayay waxay ku dhex jireen gaari yiilay afafka hore xarun ganacsi oo ay ku leeyihiin dalka Koonfur Afrika. Mid ka mid ah haweenka ku jira gaariga oo dhaawac soo gaaray rasaasta ay fureen burcad Koonfur Afrikaanka, taas ayaa ugu dambeyntii la dhigay isbitaalka yaala magaalada. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in si gooni ah wala kulmi doonto dowladda federaalka Ethiopia si xal loogu gaaro khilaafka labada dhinac. Abdalla Muqtar ayaa ka waramaya.
Iyadoo horey ugu fashilantay laba kulan oo ay garwadeen ka ahayd kuna doonaysay inay ku dhexdhexaadiso Ethiopia iyo dowladda federaalka, waxay dowladda Turkigu sheegtay in marka la isku day doonto inay qaado tallaabo xal loogu raadinayo khilaafka labada dhinac. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Hakan Fidan ayaa maalintii shalay oo Khamiis ahayd waxa uu shaaca ka qaaday in dowladdiisu waddo qorshe ay si gaar ah ula kulmayso dhinacyada Ethiopia iyo dowladda federaalka. Kulankaas oo gogol xaar u noqonaya mid labada dhinac ay si foolka fool ah iskugu hor imaanayaan, dowladda Turkiga ayaa horey waxay u marti gelisay laba kulan oo iskugu yimaadeen wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia iyo dowladda federaalka, laakiin kuma guuleysan in wax heshiis ah uu ka soo baxo kulamadaas. Wareega saddexaad oo loo madalnaa talaadadii la soo dhaafay ayay dowladda Turkigu ku dhawaaqday in dib loo dhigay. Hakan Fidan oo ah wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaa isagoo la hadlaya wakaaladda wararka ee Anadol wuxuu sheegay inuu ku rajo weyn yahay in dhinacyadu gaaraan heshiis buuxa, maadaama buu yiri ay jirto isku soo dhawaasho la xiriirta arrimaha la isku hayo, isagoo aan bixin tafaasiil intaan ka badan. Wuxuu intaa ku daray inay jirto duruus ay ka faa'iideysteen labadii wareeg ee hore, ayna ku rajo weyn yihiin wareega saddexaad inuu noqdo mid dhinacyada ay si foolka fool ah u wada fariistaan heshiisna u gaaraan. Dowladda Turkiga oo iyaduba boob ku haysa khayraadka Soomaaliya ayaa u xusul duubaysa sidii Itoobiya loogu sharciyeen lahaa boobka badda Soomaaliya, waxaana khubaradu tilmaamayaan inay u badan tahay in dowladda federaalka ay ugu dambeyn Itoobiya siiso badda, maadaama horraanba aanay diidaneen in Itoobiya qayb laga siiyo badda Soomaaliya. Waxaa khilaafka keenayna uu ahaa keliya in Ethiopia ay la macaamileen Muuse Biixi.
Warbixin la daabacay ayaa lagu eegay dagaalka ay dowladda federaalka kula jirto xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, iyadoo lagu soo bandhigay qodobo waaweyn oo muujinaya in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab aan la loodin karin. Warbixintaasi Maxamed Daahir ayaa soo gudbinaya.
Warbixin ay daabacday shabakada Al-Jazeera ayaa looga hadlay asbaabaha keenay in dowladda federaalka iyo kuwa taageerada la garab taagan ay ku fashilmaan ka takhallusida xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab oo ku dhawaad 20 sano halgan jihadi ah ka wada dalka Soomaaliya. Warbixinta oo ah mid dheer isla markaana taabanaysa dhinacyo kala duwan ayaa daaha ka rogaysa asbaabo dhowr ah oo isbiirsaday kuwaas oo horseeday in dowladda federaalka ay ku fashilanto inay ka adkaato xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Marka loo eego xaaladaha caqiran ee dalka ka jira, Al-Shabaab waxa ay u muuqataa inay tahay mid ka mid ah halisyada ugu waaweyn ee ku horgudban dowladda Soomaaliya. Kooxdan oo la aasaasay bartamihii 19 sano ee ugu horreeya qarnigan ayaana ku guuleysatay inay dhabar aday ku wajahdo isbahaysyadii joogtada ahaa ay sameynayeen dowladihii soo maray Soomaaliya iyo xulufadooda, kuwaas oo lagu doonayay in lagu tirtiro isla markaana laga takhaluso Al-Shabaab, ayay leedahay warbixinta ay daabacday shabakada Al-Jazeera. Tani ayaa warbixintu tilmaamaysa inay keentay su'aalo dhowr ah oo ku aadan waxa sababay fashilka dowladda federaalka marka laga hadlayo dagaalka ay kula jirto xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo dhibaatooyinka kale ee ka haysta xagga arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo gudaha mu'asasaadkeeda, kuwaas oo ay sheegtay inay fursad siinayso xarakada Al-Shabaab oo ay ku tilmaamtay inaysan halis ku ahayn dowladda federaalka oo keliya balse ay tahdiid ku hayso dowladaha mandiqada. Mid ka mid ah asbaabaha keena in dowladda federaalka iyo xulafadeeda ay ka adkaan weyso xarakada Al-Shabaab ayaa warbixintu ku tilmaamaysaa habacsanaanta haysata dowladda uu hogaamiyo Xasan Sheekh, taas oo ay xustay in wixii ka dambeeya burburkii dowladdii Maxamed Siyaad Bare iyo xukuumadihii soo maray Soomaaliya ku guuldareysteen inay baabi'iyaan raadadkii ka dhashay burburkaasi oo ay ugu horeyso dagaal beeleedyada weli ka holcaya qaybo ka mid ah dalka. Intii u dhexeysa sanadihii 2008 ilaa iyo 2024 ayay warbixintu tibaaxaysaa in dowladaha qaar ee dunida ay kobac sameynayaan halka kuwa kalena ay hoobanayaan. Marka loo eego dowladda federaalkana ay tahay midda ugu martabada hooseysa dowladahaasi oo aysan jirin horumar la taaban karo oo ay ku tallaabsatay, sidaasi darteedna ay ku noqotay dowlad dabacsan oo ku fashilantay inay gudato howlaheeda aasaasiga ah oo ay ugu horeyso sugidda amniga ah iyo maaraynta ilaha dhaqaalaha ee dalka. هبع سنانتا اي واربحنتو كسي فايسا دولد غدرالك اي اشيكتاي إن ميلاها اي كم وقتو إسلام مركانا كميدا أسباباها كينا إن لغاءتك هوا يوحر كذا مجاهدين تقال الشباب اي تهي قد يدى لحرير تأمنيقا كاس او اي قبي اهان بكو فشلنتي دولد او مدحدك اي حسن شيق هدي اي اهان لهيد كهور تاقا ويرادا الشباب اي سويد دا امان كنقباها اي كتا لسو دولد غدرالك mid kamid ah madaxirta muujinaysa dacfiga haysta waaxda amniga iyo tan militariga ee dawladda federaalka ayay warbixinta ay daabacday shabakada Al Jazeera u badinaysa inay tahay ku tiirsanaanta dawladaha shisheeye gaar ahaan kuwa afrikaanta kuwaas oo tan iyo sanadkii 2007 hawlgalka kala duwan kaga dhawaaqay Soomaaliya si ay dawladdan u gaarsiiyaan isku filnaasho xag amniga ah taas oo ilaa hadda wax guul ah aysan ka gaarin sanadkii la soo dhaafay dawladda federaalka oo kaashanaysa dawladaha isbahaysiga ah oo ay ugu horeeyso Turkiga ayaa isku dayday dadaallo ay ku doonaysay inay ku xaqiijiso amniga goobaha ay ka taliso balse warbixintan ayaa xustay in dhammaan dadaalladaasi aysan waxba soo kordhin lana iman natiijada la filayay iyo wax u dhowtoona xukuumadda Muqdisho aysan wali ka maarmin ciidamada shisheeye oo suuga amnigeeda dadkana socda xaaladda Soomaaliya ayaa qaba in wali aan la gaarin marxalad ay dawladda federaalka nafteeda ku tiirsanaato hadalkan ayaana ah mid ay horey sidaan oo kale u sheegtay hay'adda xasaradda caalamiga ah waxaana warbixin bishii July la soo dhaafay lagu daabacay website lagu magacaabo The African East oo ka faalooda arrimaha bariga Afrika oo soo xiganaya hay'addan ay ku tiri waxay u muuqataa in dawladda federaalka ay ugu yaraan u baahan tahay labada sano ay soo socota taageerada ciidamada shisheeye si looga fogaado inay timaado xaalad amni oo halis ah asaadka musuqmaasuqa iyo wax isdaba marinta ay sidoo kale warbixintan tibaaxaysa ah inay ka mid yihiin asbaabaha keenay liidnaanta dawladda federaalka ah iyo inay ka adkaan weyso xarakada Al-Shabaab mu'asasaadka kala duwan ee xukuumadda fadhigeedu yahay Muqdisho ayaa waxaa ku faafay wax isdaba marinta ah taas oo ay marar badan ka dhawaajisay hay'adda Transparency International ee ka faalooda arrimaha musuqmaasuqa tobankii sano ee la soo dhaafay ayayna dawladdan kaalmaha ugu horeeya kaga jirtay dawladaha ugu musuqmaasuqa badan dunida iyadoo soo xiganaysa taqriir ay baahisay xarunta waxa loogu yeeray la dagaalanka argagixisada ee taabacsan jaamacadda West Point ee Mareykanka ayuu warbixintu tilmaamaysaa in uu aad u sarreeyo heerka musuqmaasuqa ka dhex jira taliska militariga ee dawladda federaalka taasna ay ka mid tahay arrimaha horseeday in uu hoos u dhaco macnawiyaadka ciidanka xilli marar badan ay islahay addan baahisay warbixinno tibaaxaya in hubka iyo saadka loogu talagalay ciidamada lagu kala iibsado suuqyada magaalada Muqdisho inkastoo ay warbixintu sheegayso in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab tan iyo sanadkii 2006 ilaa 2023 ay la kulantay culaysyo kala duwan haddana waxa ay tilmaamaysaa in Al-Shabaab ay tahay koox awood u leh inay ka hortagto culaysyada isla markaana dib u soo laba kacleyso ayna sii wado halista amni ee aan ku koobnayn dawladda federaalka balse heer caalami ah baaritaanno jawaab loogu raadinayay su'aasha ah sidee ayay Al-Shabaab ugu suurta gashay inay sidaasi samayso ayuu barar reer galbeed ah sidoo kalena ah qabiirka faalooda arrimaha xarakaadka islaamiga ah ee geeska afrika oo lagu magacaabo Stig Charles Hansen sheegayaa inay jiraan dhowr arrimood oo sabab u noqday sumuudka iyo dhabar adeega xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab mid ka mid ah arrimahaas ayuu ku sheegay in xarakada Al-Shabaab ay soo jiidatay qabaa'ilka Soomaalida macaamil wanaagsanna ay la yeelatay hoggaanka qabaa'ilka taas oo soo jiiday sumcad wanaagsan iyo in amni ku soo dabaasho deegaanada ay ka taliso xuquuqda dadkana la ilaaliyo iyadoo la adeegsanayo maxaakimta islaamiga ah shariicada islaamkana la tiigsado cid waliba oo xadgudub samaysa isfidinta xarakada Al-Shabaab iyo sida ay ugu xoogan tahay qaar ka mid ah gobollada dhaca koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa warbixintu sheegaysa inay ka mid tahay asbaabaha hor istaaga in la wiiqo awoodda Al-Shabaab waxay warbixintu sheegtay in deegaanadaas ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka dhigtay kuwa amni ah isla markaana ay ku tababarto ciidamo cusub oo ka qayb qaata halganka ka dhanka ah shisheeyaha dalka ku soo duulay kana soo qorshayso howlgallada iyo dadaalada xagga wacyiga ah nidaamkaas oo ay ku sifaysay mid dowladnimo ayayna ku tilmaamtay inuu qayb ka yahay arrimaha aanan marnaba suurtagal ka dhigaynin in laga adkaado xarakada Al-Shabaab labadii sano ee la soo dhaafay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa ka hortagtay isku dayo lagu doonayo in awooddeeda lagu wiiqo tan iyo wixii xilligaasi ka dambeeyayna waxa isa soo tarayay warbixinada iyo daraasaadka laga qorayo awooddeeda iyo sida ay uga hortagtay duulaanada iyaga ka dhanka ah kuwaas oo dhammaantooda ka midaysana ah in xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay sii xoogaysanayso marba marka ka dambeeya
warkaan waxaad kala socotaan idaacadda Al-Furqaan dagaalo khasaaro dhaliyay ayaa mar kale gobolka Amxaarada ku dhaxmaray ciidamada Itoobiya iyo maleeshiyaadka Faano sida warkaan uu ku faahfaahinayo Cali Aadan
wararka ka imaanaya gobolka dhaxwoqooyi galbeed ee dalka Itoobiya ayaa ku waramaya in dagaalo xoogan ay dhaxmareen ciidamada Itoobiya iyo ciidamada Amxaarada ee Faano dagaaladan ayaa ka dhacay magaalo lagu magacaabo Dibaka oo 750 km u jirta magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, waxaana dhinacyada dagaalamaya ay isku adeegsadeen hub noocyadiisa kala duwan. Maalintii talaadada ilaa arbacadii ayay dagaalada socdeen, waxaana ka dhashay waxyeelo kala duwan oo soo gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dadka shacabka ah. Maamulka isbitaalka ee magaalada Dibak ee uu dagaalka ka dhacay ayaa wakaaladda wararka ee Faransiiska u sheegay in ugu yaraan 10 ruux ay ku dhinteen dagaaladaasi, halka ay ku dhaawacmeen 35 ruux. Dagaalka ka socda dalka Ethiopia ayaa waxay dhacmarayaan ciidamada Ethiopia iyo kooxaha Faro ee xamaarada, mana muuqato ifafaalo muujinaya in dagaalada ay halkan ku joogsadaan.
Warkii fiidnimana waa naga intaa.